Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Много сгъстена от към напрежения, протести, сблъсъци, недоволства и студ беше с тази седмица. И като си има предвид, че тя още не е приключила и кулминацията вероятно предстои, съвсем навреме идва и голямото жури.
Голямото жури.
Голямото жури събра се. Стояна Георгиева, Медия Пол, Иван Бедров, журналист, здравейте. Здравейте. Виктор Лилов, издател.
Здравейте.
Музикален продуцент, издател на книги, музикален продуцент също така.
Да.
За сега, да.
Прихуи професия.
Да, и Христо Иванов, който не знам защо се вижда. Неговата професия, не знам точно коя е неговата професия, знам, че от Институт за правни инициативи правят едни много полезни неща, наистина предлагат едни инициативи за модернизиране на правната система и те от време на време сработват, така да се каже.
Да, просто всички съжаляват.
Как сте?
Добре, зимно. Супер. Сещах се едно стихотворение на Пушкин, където той каза за красавицата зима. Да? Аз се радвам на зимата.
Нищо, че ти е студено. Това има също
напротив,
удоволствие.
Аз съм скьор, страхотно.
Що се затопли към минус 8 градуса.
Да, направо лято.
След обед плажа ще бъде открит. Зимния сезон обаче го отложиха, така да се каже. Ами, за какво ви се говори тая седмица?
Добре, понеже почнахме с нашите инициативи, аз няколко неща така съм събрал, които искам да кажа. Тази седмица продължи на английски един израз double talk, двоеговоренето на представители на властта. От една страна премиера се похвали, че демокрацията работела, защото нали, се случва всички тези кризи. От друга страна, вице-премиера каза, че е време тези процедури, които доведоха до тези разкрития, да бъдат преосмислени, тъй като много се оказва проблематично. И аз тук искам много така ясно да фиксираме за нашите слушатели и приятели къде е проблема. Проблемът е, че изведнъж се промениха процедурите, логиката, по която стояха назначенията. До сега ние тия хора научавахме в последния ден преди да се гласува за тях, че ще се гласува.
Те това биваха гласувани.
Да, а вие така, да след кажа, нали, първия скандал вече на новото работно място се чуваше, че там има една такава персона. Сега наложи гражданското общество и това е една победа на гражданското общество, което показва, че е възможно да се налагат неща в дневния ред на политическия така наречен елит или клептокрация, синоним в България. Е възможно да се налагат в техния дневния ред неща, които те не са планирали. Това, което се случи, е, че се удължи срока между обявяването на номинациите и гласуването, което позволи всъщност и на медиите, и на гражданите да почнат предварително да задават някои важни въпроси. И тези важни въпроси веднага разкриха едно крайно неприятно двойно дъно на нашата политическа система. И госпожа Гогушева и госпожа Марковска са части от едни модели, не са просто едни случайни хора. И е много важно ние да продължим да настояваме тази логика на назначение не просто да остане, но тя да се разпространява. Знаете, предстоят назначения, примерно, много важни в медиите, БНР и БНТ. Там по същия начин трябва да настояваме да се случи това нещо. Комисия за конфискациите, какво ли още не. Всички тези хора трябва да им бъдат обявени имената и номинациите и едва след като обществото могло да обсъди кои са тези хора, да се запознае с тяхната физиономия, да бъдат гласувани. И аз искам нещо много важно да кажа тук. Българските политици продължават да не осъзнават своето задължение, което всички развити демокрации са разбрали. Има една логика. Когато идва такова назначение, 6 месеца предварително ти съставяш един експертен екип, който почва да оглежда потенциалните кандидати. Оглежда ги, проверява абсолютно всичко и тогава едва пристъпваме към тяхното обявяване, когато сме сигурни, че за този човек няма нищо. Това е начинът да се избегнат скандалите. Много
колко
е просто
изглежда,
изисква,
да.
малко повече работа, нещо, което в България не е на почет. Очевидно или поне в политическата система.
Само, че изобщо не е чак толкова просто, колкото привидно изглежда. Въпросът не е само в малкото повече работа, а в малкото повече воля за чистоплътност, така, желание за чистоплътност. Нали? Да. Кажи, извинявай, че те прекъснах
последно. За госпожа Гогушева исках да кажа. Това, което е изключително притеснително. Тази жена преди в юни месец тази година е била назначена за заместник-председател на специализираната апелативна прокуратура. Това е цитаделата на борбата с престъпността и организираната престъпност. Беше създадени тия органи при всички съмнения като едни страхотни удари.
Да припомним там... ли само колко много се говори за това? Да, трябва ли да ги има, не трябва ли да ги има? Колко много се изговори, че няма нужда да бъдат създавани тези органи?
От Батман нагоре назначение на хора и така натък. И се оказва, че без да бъде зададен един въпрос с всички тези неща, които излезнаха. Значи те излезнаха буквално часове след като беше обявена на кандидатура. Беше достатъчно да се погледне, да се отвори в интернет, да се отворят регистрите, да се отворят нейните декларации. Това е официална информация. Тук дори не става дума за медени.
Тези неща,
никой не е задал един въпрос преди да назначи за заместник-председател на специализираната апелативна прокуратура. Човека, който е предложил без да си направи труда да погледне, председателя, шефа, сега кандидатства за главен прокурор. И никой, питам се дали някой ще го попита, така ли като главен прокурор ще назначаваме хора, колко още хора има в българската магистратура, които без никой да им зададе нито един въпрос.
Добре, а същевременно прокуратурата сега, ето, да се бира опакчите. За Гогушева стана ясно, защото беше номинирана за
конституционен съдия.
Да, за конституционен съдия. А обаче на тези места, може би, под повърхността има и за други хора също толкова неприятни истини.
А за това към
какво да ги направим? Те вече са факт.
Един модел, в който ние публично не задаваме въпроси.
Нямате ли, идея наистина? То не е късно.
Да имам идея.
Не. Нямате ли идея дали не може по някакъв начин да се контролира и това, което вече се е случило? На тези ключови позиции има хора в тези пет съдилища.
Трябва да задаваме въпроси.
Ами ако и техните биографии сега, са такива, като на Гогушева.
Щом Висшия съдебен съвет...
То не е въпрос за механизми, трябва да има.
Щом органите, които са призвани да вършат тази работа, Висшия съдебен съвет в случая, в стария му състав, в новия му състав, в който и да е състав, не я върши тази работа, очевидно, трябва много по-силно да бъде ролята на медиите и на неправителствените организации, за да се осигури този имунитет на демократичното общество, за да сработи този механизъм. Но виждате, че има пък един огромен проблем с медиите в България. Една голяма част от тях, тези, които са под директния контрол на правителството, на тези теми въобще не обръщат внимание, или пък ако обръщат внимание, то е по начин, по който да атакуват критиците, да атакуват онези, които поставят въпроси и които питат каква е репутацията на този магистрат, става ли човек за тази работа и така нататък. Просто много... как да кажа, много болна е системата, много болно е обществото.
Също съм съгласна, но аз пак свършвам към Христо като представител на Института за правни инициативи. Няма ли някоя правна инициатива, която да ни даде наистина спокойствие, че по ключовите ръководни места в съдебната система в момента има хора, които са достойни да вършат тази работа.
Има страшно много хора, които са достойни в България.
Ама не,
България,
как аз да съм сигурна? Сигурно. Да ама сигурни, как да не съм сигурна, че Гогушева не е мултиплицирана?
Няма начин да изгрее слънцето един ден и да сме сигурни. Демокрацията не работи така. Демокрацията...
Само при избор ли трябва? Не можем да проверим кой е този човек.
Значи, вижте, сега, с конкретен пример, сега около тези две персони, пак ви казвам, се очертаха едни въпроси, които отиват отвъд тях самите. Очертаха се едни въпроси за техните институции.
Да.
Очерта се въпроса за това как работи Върховния административен съд. Очерта се въпроса за това какво прави прокуратурата, как събира някакви преписки, които не ги намира, след това изведнъж ги намира, след това те потъват. Защо срещу госпожа Гогушева почваме веднага да показваме мускули, изпълняващия длъжността главен прокурор, в същата ситуация имаме абсолютно аналогични случаи. Двама кандидати за главен прокурор се провалят заради въпроси към техния интегритет. Втория, веднага в момента, в който се обявява, че няма да се кандидатурата да тръгне, излиза Бойко Неденов и казва, че ще бъде проверена напълно. За госпожа Марковска, какво каза той? Посъветва да излезе на дълъг отпуск, се пенсионира и изчезна от сцената. Това е изключително притеснително. Там има много сериозни въпроси за това къде гледа прокуратурата, какви са били тия преписки, които са били водени срещу неизвестен извършител срещу нея, които не са били предоставени на парламента, след това бяха дадени на президента и след това бяха пенсионирани с госпожа Марковска, така ли да разбираме. Има изключително въпроси сериозни за това как работи Върховния административен съд. Конкретно отговор на вашия въпрос. В тези скандали, в тези ситуации, ние като общество трябва да продължиме да бъдем фокусирани върху въпросите, които изникват към институциите, защото това е нишката, която води до това да превърнем въпрос от въпрос към госпожа Марковска или към госпожа Гогушева или към госпожа Хикс, към институциите, които не са си свършили работата. Цялата поредица от институции, които не са си свършили работата, които трябва да понесат отговорност.
Можем ли сега ние да искаме от новия състав на Висшия съдебен съвет да направи необходимото, за да ни увери, че на тези позиции, които са важни в тези институции, които ти току-що спомена, работят хора с добър професионален авторитет, с добра лична биография, без съмнителни, какво да кажем, там зад гърба си.
Можем и го правим, просто трябва наистина да, като общество да разбираме важността на това нещо. Съюзът на съдиите в началото, в края на миналия месец, пусна едно писмо, в което поиска точно това. Това беше един списък с неща, които се искат от Висшия съдебен съвет да направи като последица от казуса Марковска, за да разберем модела Марковска. Това, което са повтарящи се мотиви. Висшия съдебен съвет ги отсвири ги. Шест организации след това, сред която и моята, пуснахме второ писмо. Им казахме, момент, уважаеми дами и господа, и аз се фокусирайте върху това нещо. Дори не включиха нашето писмо в дневния ред. Да, тяхната тактика е да ни игнорират като граждани.
Ние сега снажи малко като ГЕРБ тук, изехме властта и целият контрол върху разговор. Ето, Виктор не е казал дума, Иван не е казал дума, след малко предстоят новините. Така че заповядайте.
Иван.
Аз като човек доста встрани от тази тема, която обсъждахте допреди малко, всъщност за мен има основно един извод, че прозрачността може да е хубаво нещо, но изобщо не е достатъчна. Тоест има нужда от медии, в които свободно да се говори по тези теми, но има нужда не просто да се говори по тези теми, а да се говори от принцип на гражданска позиция. Защото за мен, дали е новина, не знам, но беше изненада, че всички хора в един момент се оказват, че имат някакъв афинитет към имотите. И Марковска, и Гогушева, и кандидата за главен прокурор Сотир Цацаров. В един момент всички се занимават с това. Очевиден е двойният стандарт, както каза Христо. Има проверка срещу Гогушева, даже не съм сигурен как и казвам името. Докато срещу Сотир Цацаров нещата, които се появиха като публикации, са от същия калибър, не мога да оценявам, може да са и повече или по-малко, но срещу него няма нищо. Той все още е кандидат за главен прокурор.
И фаворит,
да. Въпреки че Борислав Сарафов, който ръководи операция Захарно петле от преди два дни, също така е завършил Симеоново, така че не знам кой точно е по-големия фаворит. Но това наистина не ме интересува. По-важно е тази фалшива прозрачност, която се създаде, защото тримата кандидати за главен прокурор, Галина Тонева, Борислав Сарафов и Сотир Цацаров, обикалят трите най-големи телевизии, точно като Андрей Собаков и Мира Радева, общо взето с тази честота. А те са сутрин, обед и вечер навсякъде, има някаква прозрачност. И сутрин, обед и вечер тези хора имат възможност да кажат: не, това е антибългарска кампания, това не е вярно. И срещу тях няма някакво сериозно поведение. Тоест, окей, имаме прозрачност, обаче какво от тази прозрачност?
Няма ги медиите, които
следва?
От името на гражданите да сложат тая контра, която
да
трябва. Да,
не
да,
само
да
кандидатите, а и тези, от които зависи, дали ще е Висшия съдебен съвет, дали ще бъде ГЕРБ. Друга темата, дали имат или нямат право да казват кой е техен кандидат, но все пак за Гогушева казаха: не, няма да я подкрепим, за Цацаров не са казали. Обратно, казват, че е много подходящ.
Ще трябва да си кратък, Виктор, извинявай. Още по-отстрани на Иван Бедров бих погледнал дори на проблема. Народ, който е измислил поговорката, че законът е врата в полето и само глупака минава през нея, като че ли трудно разбира колко е важно върховенството на закона за функционирането, за нормалното функциониране на една нормална държавност, дори не говоря за демокрация. Хората трябва да разберат, че безпроблемното функциониране на, всъщност, на цялата законодателна система е гаранция за техните права. Ако тя не функционира добре, ако тя се представлява такива компрометирани хора, ние не може да стигнем дори на нивото на елементарните функции на една демократична държава, пък камо ли да говорим за нещо друго.
Внимание! Говори журито!
Говори журито, Стояна Георгиева, Иван Бедров, Виктор Лилов и Христо Иванов. Искате ли да поговорим малко сега за избирателния кодекс и за безумията, които се разиграват тези дни в парламента? Аз мисля, че това е страшно важно и се питам кой е начина да се, така, хората да могат да устоят своя интерес, своите права, при положение, че наистина това, което се случва в момента, е пълен контрол от страна на ГЕРБ върху изборите. Само те знаят, само те могат да контролират това, което ще се случва, и никаква възможност на опозиционни партии, айде да не е никаква, ама минимализирана възможност на опозиционни партии и неправителствени организации да влязат вътре, да видят как тече, как ще тече този процес.
Мен много ми напомня така гласуването на избирателния кодекс, на това как Хосни Мубарак управляваше Египет, когато наближаваха избори, и неговата партия, нали, там беше една тотална имитация на демокрация, и неговата партия всеки път нагласяваше така избирателния закон, че пак да спечелят с мнозинство, и общо взето да не се случват такива грешки като в Русия, да речем, на последните избори.
Той е ли колко си процент?
Да, но общо взето винаги в Египет така се гласуваше избирателния закон и много се забавлявах, защото египтяните много се ядосваха, затова се стигна и до тази така наречена пролет. И в Египет това беше все пак единствената имитация на демокрация на времето в арабските държави. И сега това ми е някакво такова повторение, това, което правят всеки път, независимо дали е БСП или ГЕРБ, винаги се фризира закона, кодекс, всякакви документи, свързани с изборите, така че управляващата партия да има контрол върху протичането и върху процеса на изборите. И там, където се получат някакви издънки, както се случиха миналия път на местните избори, да може да се замаже ситуацията по максимално брутален и безкомпромисен начин. Така че, нали, аз не знам какво трябва да се направи.
Чухте ли, например, но нещо трябва да се направи, защото това е, ако има така накърнен граждански интерес в най-голяма степен, според мен в това се проявява.
Разбира се.
Вие чухте ли някакво смислено или поне някакво обяснение в отговор на това, защо ГЕРБ не пожела да допусне представители на опозицията в ръководство на секционните комисии? Това беше вчера почти боя основно. Чухте ли? Аз наистина не чух. Следих, но не чух. Може би изпускам. Каква е аргументацията им, за да не го направят? Този въпрос трябва много настоятелно да се задава.
Това чух, но аз през последните няколко дни чувам три гласа основно от парламента. Това са Искра Фидосова, Майя Манолова и Христо Бисеров.
Изберете сами.
И нямам абсолютно никакви основания да вярвам в искреността на някои от тези тримата, когато говорят за честност на изборите. Така че, какъв смисъл да влизаме в детайлите? Стигнаха до някакви копирни машини. За мен звучи абсурдно. Вероятно има някаква логика в това нещо.
Ами не, тук не става дума за искреност.
Да има ли копирна машина в избирателна секция или да няма?
За паритет на интереси, нали?
Това е, може би, единствената гаранция, че все пак някакъв покрай паритета на интереси на тези партии,
които... Паритет между тези тримата.
Да, ние какъв избор имаме всъщност?
Миналата седмица на едно много странно заседание на Правната комисия, когато Правната комисия окончателно реши, че няма да има преференции при гласуването, т.е. избирателя да може да пренарежда партийната листа и по този начин да упражнява по-пълноценно
волята си. Ако харесва някой повече, така, да му се даде възможност той да мине напред и да влезе.
Другото, ето, това е едно обещание на ГЕРБ. Те обещаха това нещо да го направят с този преференциалния вод. И така това нещо как тихо мълком се прибра, Трябваше да бъде след като серия на успешни опити, например на три поредни заседания на правната комисия, на четвъртото отиват репортерите, охраната им казва: а, ние не знаем, че има заседание, не можем да ви пуснеме. Ами тук сега ще попитаме. Очевидно е било според мен така режисирано, журналисти да не бъдат допуснати на заседанието, докато тази точка не мине, в някакъв определен час ги пускат да влязат, в смисъл обажда се примерно Искра Фидосова и казва: да, пускайте ги. И те, когато отиват, вече всичко е минало. И БСП, ДПС и ГЕРБ са се разбрали това да стане. Ама кой как е гласувал, защо, как стана? Тишина.
Ами няма...
В протоколите, от протоколите ще разберете, Искра Фидосова това го казва, ама вие нали бяхте за преференцията, защо така стана? От протоколите всичко ще разберете. Ето това са обясненията. То е толкова абсурдно.
Нито една партия според мен няма интерес да съществува подобна преференция и избирателя да упражнява подобен контрол, ако мога така да го нарека, защото това засилва моите опасения, че всъщност тези партии се занимават с един бизнес, свързан с търговията на местата в и по-точно подреждането на партийните им листи. И естествено, че те не могат да гарантират такова подреждане, ако се окаже, че така популярният вод преподреди листата им.
Добре, сега така ли се окаже, че ние сме безсилни като гражданско общество да реагираме? В Народното събрание се случва това, което се случва, карат се, разправят се, почти се биха онзи ден, днес няма кворум, може би депутатите си взели един дълъг уикенд, не се знае, що не са в Народното събрание, не е бойкот обоснован заради това, че не искат приемането на кодекса да минава по този начин, просто ги няма, заседания няма. Ние как можем да реагираме на това? Така ще си остане след другата седмица. Отново тия всичките неща ще се подредат вътре в членчета в въпросния кодекс. Отново партиите няма да има достъп до протоколите с изборните резултати, което е просто, мисля, задължително. Как иначе да се знае, че това, което се случва, не е манипулирано, не е фалшифицирано, ако опозицията няма поглед върху.
Аз даже не можех да разбера какви са им аргументите против преференцията. Фидосова каза: да, харесва ни, не, няма.
Точно това, че даже и аргументи не си направиха.
Нямаше, то не може да има логичен, да, разумен аргумент против преференцията в листите. И тези титани на така монтанската правна мисъл, според мен, се компрометират изобщо това, че българин има здрав разум. Според мен българите нямат здрав разум. Българите трябва да разберат, че тези хора в парламента трябва да обслужат интересите на нацията и на обществото. Това е приоритета. Обществото е приоритета. Обществен интерес, а не интереса на някаква партия, която обслужва интересите на някакви олигарси и олигопола като цяло.
Кажете, какво е противодействието?
Не знам. Заспал народ, какво противодействие може да окаже?
Историята показва, че винаги управляваща партия, която преди изборите се опита да прави мушинги, пада с двата крака после.
След 8, 10, 15, 20, 40 години.
Не винаги. Помним преди 3 години БСП врътката с мажоритарните кандидати и как се надяваха по този начин да вземат много повече гласове и всъщност не взеха. Взеха много по-малко точно по този начин.
Всъщност ГЕРБ взеха много повече гласове. Депутати имат заради това, че БСП гласува да има мажоритарни
кандидати. ГЕРБ обраха всичките без един, нали така беше? Мажоритарни мандати. Май ГЕРБ обраха всичките без един.
Не без един, а всички.
А всички, нали, мажоритарни мандати, да.
Ами то така функционира по принцип мажоритарния.
Тоест на това да разчитаме, сами да се изкупаят.
Не сме безсилни.
Аз мисля,
всъщност,
че...
каквото и да правят, могат да откраднат или да купят някаква много малка част от изборите. Никога не могат всичко да купят или да откраднат. Затова противодействието е силно участие. Ако няма алтернатива, обществото може да се излъчи алтернатива. Това е противодействието. Повече хора да участват. Защото в България съществува една тенденция, която макар и с не толкова бързи темпове, но все пак е факт. С всеки следващ избор да все по-малко хора да се интересуват и да отиват да гласуват.
Ето, вижте какво се получава сега. Цяла седмица по тук централните места в София има протести, свързани с цигарите, което е окей, нали? Хората имат някакво мислене по въпроса, излизат на улицата, заявяват си го. Но не видяхме някой да протестира за това, че му се урязват наистина основополагащи граждански права с този изборен кодекс.
Протестират, доколкото разбирам, основно собственици на ресторанти, които защитават не много.
Вчера протестираха ресторанти. Хора, които колко, не са да, собственици, които искат да лечи из въздух.
Большинството от хората така са установили баланса, че ще си пушат на свой риск, ще нарушаваме закона и така, смисъл вечната баланс на...
Ами пак се връщаме на това нещо. Закона е врата в полето.
Такива са незаконите, то това...
Много не е голямо полето, очевидно.
Такъв ни е менталитета по-скоро. Такъв ни е менталитета. Хората, нали, когато някой се е видял с повече пари, които не са придобити по съвсем законен начин, защо не си купи едно депутатско място, вместо да се притеснявам дали ще ме разследват? Е шапка на тояга. Всичко по този начин става.
Така и така казахме цигари. Затова какво мислите? Дайте бързо да минем по целия конспект, че след малко ще ни свърши времето.
Много жалка. Много жалка изглежда цялата история. Особено ако сега се направи някаква промяна и така за нова година се разреши, нали, за празниците един такъв подарък.
Отвратително
всъщност. Каза пушачката Стояна.
Аз мисля, че като се погледнат нещата в друг контекст, от към една популистка логика, от гледната точка на, от към банарията на управляващите, за тях това би бил един нормален, приемлив компромис. Да се направи крачка назад по отношение на приетото законодателство.
А как ви се вижда това? Значи, в здравната комисия върви една политика, в икономическата комисия върви друга политика. В здравната всички 100% казват, не, няма да отстъпим, трябва да здравето да го сложим на първо място. В икономическата казват, ама ние сме икономическа комисия, трябва да защитаваме интересите на бизнеса. Всичко това се случва паралелно на няколко метра добре, разстояние добре, в рамките на една управляваща партия в една сграда.
Не, виж, на мен това ми се струва дори да е театър.
Плурализъм ли е, какво
да,
е?
Дори да е театър, на мен това ми се струва по-нормално. От едната страна седат хора, които да речем смятат какво става с заведения, малки, големи, какви пари, какви постъпления, включително и за бюджета, по-малко биха влезли, ако оборота е по-малък, ако заведения фалират и цялото това нещо. От другата страна са тези, които защитават здравето на хората. До това пак ми се струва по-нормално. Но цялата патология на ситуацията е в именно това популистския марш. Нещата, както се правят, е така, с един замах. Аз не бих се изненадала действително да има един такъв новогодишен подарък за население.
Често казано, аз съм за чистия въздух повече, отколкото за компромисното пушене в ограничени места, но хубаво, това вече наистина е въпрос на така налична преценка, но според мен, едно съм убедена, че което и от двете решения да се вземе, стига то да е последователно и да се знае, че като е взето, то ще е, е много по-добре, отколкото постоянно да се лашкаме в някакви...
Ами вижте, между другото, тези собственици на заведения, които инвестираха, които се довериха на властите и на законодателството, защото беше казано, че поне до 2014 година няма да бъде въведена тази тотална забрана. И тези, които направят вентилация, разделят заведенията там, където нали, необходимата квадратура има и там, където е на места това е направено. Това е една инвестиция. Малка, голяма, това е една инвестиция. Хората са си направили сметката тя как ще се изплати в годините. И всъщност тези хора бяха, грубо казано, прецакани с въвеждането на пълната забрана за тютюнопушене средата на тази година. Именно това е. Цялата непоследователност на...
Знаете ли кое ме впечатлява мен? Тази колективна глупост, която управляващите успяват да излъчват, защото тук много хора са намесени, не е само, въпреки че е само един най-отгоре, но по такива закони. Защото те успяха да отблъснат и хората, за които Стояна говори, едно цяло съсловие, хората с най-дребния бизнес, които наистина създават работни места, квартални кафенета, ресторанти и така нататък. Каквото и да решат, каквото и да променят, тези хора са ги загубили. Защото точно им писна от цялото това напред-назад. Каквото и да решат, те загубиха и тези активни поддръжници на тезата, че не трябва да се пуши, които вчера протестираха. Независимо дали отменят или да оставят сегашното положение. Те просто с поведението си отблъснаха и тези хора. Това е уникална глупост. Разделяш обществото по една тема, създаваш две крайни враждуващи групи и накрая и двете почват да те мразят. Каквото и да оставиш.
И то в желанието си на двете някакси да угодиш и двете да привлечеш, крайна сметка правиш точно, постигаш точно
и
обратния резултат.
Сега ще решим въпроса за ядрената енергетика, нали така?
Какво за ядрената енергетика?
По същия начин ще го докараме до това. Ще против сме, за сме, изведнъж двете партии са за, след което ще вземе едно решение, което ще няма да се събра достатъчно гласове, обаче повече ще бъде.
Двете връждуващи партии.
Всеки ще го интерпретира както му дойде, никой няма да разбере какъв е въпроса и какви са.
Но пък ще се изхарчат най-малко 15 милиона.
И така ще си поиграеме, не е ясно на какво. Ужасяваща картина.
За Македония говори ли ви се?
Еми, аз това...
Пей ми се.
Моля, пейте се.
Аз не мога да разбера никакво искам от тия хора. И това някак си искам много ясно да... Вадиме сега някаква бухалка, правиме се на така мускули, показваме. Какво искаме от тях? Какво точно българската държава иска от македонската държава? Тя някакси да накара македонските граждани изведнъж да ни заобичат.
Значи в началната аргументация беше нещо в смисъл на добросъседски, цивилизован тон.
Не, това са общи приказки. Тон от кого? Не може една европейска държава да иска от друга европейска държава, дори европейска държава да е България, да налага тон на медиите. Сега ясно е, че и двете правителства си контролират медиите, но някакси това не е нещо, което можем да се позоваваме на него.
Божидар Димитровците са и от двете страни, са и от българска страна и от македонска. И това е неконтролируемо, за съжаление, процес.
Ако искаме да градим с македонския народ, да градим с него.
Ниво.
Моля?
Всъщност, конфликта на това ниво и ние рационално няма да може да го...
Дали е само на това ниво или и на представителите на държавата? Смятате ли, че се чуват така неприемливи, да кажем, думи, непремерени думи по отношение на България, враждебни от онова, дето се казва да ти открадват историята, което аз никак не харесвам, защото това скраденето на историята е доста голяма глупост.
Това е проблем на Македония, да е те какъв език държат враждебни и приятелски, техен бизнес, крайна сметка, те ако искат да са на нощ с всички свои съседи, това е техен проблем, не е наш, но ние слизайки на тяхно ниво, изведнъж се превръщаме и ние в генератор на проблем. Тоест, ситуацията в Гърция да ще започне се повтаря и с нас във външно-политическо отношение. И това е абсурда. Всъщност ние снизаме на едно националистическо ниво, което е нелепо.
Тоест, ако има проблем, а то наистина има някакъв проблем, с тяхното говорене, не знам сега медийно, държавно или еди какво си, но ако има такъв проблем, той би трябвало...
Той е на всяко равнище. Там, където правителството се опитва да внимава, правят го удобни медии, удобни експерти, техните Божидар Димитровци и така нататък. Според мен България трябва да прояви някаква мъдрост и да преследва включително и своя стратегически национален интерес. От гледна точка на това от какъв съсед ние имаме интерес, какво да се случи с Македония. И без съмнение нашия интерес е Македония да бъде в Европейския съюз. Конфликтите етнически албанско-славянски да се случват и регулират в рамките на Европейския съюз, защото в противен случай рисковете са много по-големи. Край на краищата, как да кажа, но може би звучи много елементарно, но малкото ти дете може много да те нервира, толкова да те вбесява с поведението си, обаче какво не можеш да го убиеш. Трябва просто да постъпиш по друг
да,
начин.
Да, трябва да младеш някаква вярна посока. Има проблем и този проблем може да бъде решен, според мен, единствено или поне да му се даде някаква вярна посока на решение, ако бъде ориентиран към някакви цивилизационни там ценности, т.е. към Европейския съюз, т.е. тази страна да бъде включена в тази общност и от позицията вече на, на такава посока на, на поведение от страна на България, да може да изискваш, ако има какво да се изисква и така.
Само едно, да не говорим, че... само едно сравнение, за да стане видно комплексарското поведение и стратегическото, разликата между двете. В България се говори много срещу турците, срещу Турция, турското робство, какво ли не. Има настроение антитурски. И това не попречи на Турция да бъде най-големия привърженик на присъединяването на България към НАТО. Те даже имаха закон, който задължаваше всяко следващо правителство да подкрепя България за НАТО. Просто сравнението е добро.
Да, мисля, че наистина е добро. И освен това, ние, ако искаме да, да успокоим говоренето между двете страни, това е враждебно, което наистина е страшно глупаво, ние всъщност по този начин не го успокояваме, ние го предизвикваме на нов, на нов глас.
Не, те си намират вече аргумент. До сега, например, не са имали аргумент, ето сега вече си имат и аргумент. Да, да, видяхме там какво е тяхното приятелство, видяхме каква е тяхната добра воля. Нещо абсолютно излишно. Освен това, с меренето на историите, те могат да претендират за каквото и да е. Нали, има толкова много вицове. Кой му обръща внимание, кой вярва? Смисъл, едно нещо е факт, нали, общо приемлив, когато той бъде признат, когато бъде верифициран от всички, когато отвънта признаят. Това е една държава, която още няма име. Тя все още е с едно временно име. Това, че те претендират там че претендират за царе, за писатели, техни, за братя Миладинови, за така, за герои за исторически личности. Смисъл, какво значение това има? За пред кого? Много е странна тази работа. България би могла да утвърждава своята държавност, своята история, своето достоинство, именно с положителни примерни, работейки за това, а не когато се кара с някого и казва, не, сега тук...
Историята не е земнина, която се краде от мазе. Да. Това са неща, с които или живееш, или не живееш. Ако ние се сещаме за нашата история само когато македонците се позуват на нея, за да дадат възможност на Божидар Димитров за поредната си простотия по медиите, това не е наша история. И тук разговорът е много повече не за какво правят македонците, какво правим ние с фонд научни изследвания, с БАН, с това, че инвестираме в една чалга история, защото искам да ви кажа, че в момента един външен, така, нали, защото ние през цялото време търсим арбитраж от някакъв идеализиран европеец, който пристига от Брюксел, идва в Скопие и отива в Созопол и вижда Дисниленд и на двете места. И двете истории са тотално измислени и тотална бутафория. И по никакъв начин той не може да направи разлика между едното. Двете си казвам и балкански хора, ти хора. Не, да нямаме история.
Може на едното място, може на другото място.
Може вампири и така нататък, нали? Да. Така че, докато ние не почнем вътрешно сериозно се отнасяме към собствената си история, да я живеем като общество, да... когато видим деца, които не я познаваме, да не ги агресираме, да обсаждаме училището, да подкрепим учителите, тези хора да се чувстват нормално, да си вършат работата, няма да можем да се справим с македонците или с който добил друг, който ни крадява историята. Това са безумия. Историята е част от тебе. Никой не може да открадне носа, ако ти е на носа.
Тук има един проблем и той е свързан с националната идентичност. Българската нация като нация се формира 19 век, македонската може би малко по-късно. Но и двете общности наследяват една много стара история и могат съвсем основателно да претендират за нея, идентифицирайки се с хората, които са живяли по тия земи. Ми, което от моя гледна точка
не може глупо, да си ги разделим, не трябва да си ги разделяме в смисъл. Не може да по-скоро, да си идентифицираме кой с кого намери за
по-скоро, добре. По-скоро, така... по-логичното за мен би било да намериме това, което ни свързва, това, което е общото, вместо да търсим това, което ни разделя. И тъй като брати Миладинови няма как да ги разделим на един български брат и един македонски, и започва едно много като в детската градина, това е моята играчка, дай си ми моята играчка, и това е страшно неадекватно в 21 век. Ама не, защото да се връщаме, да изграждаме национална идентичност с това, което се е случило преди 1000 години, за мен е много абсурдно. Преди 1000 години се са случили едни неща, мен ме интересува това, което ще се случи след 20 години, а не какво се е случило преди 1000 години. За мен това е по-важното. По-важно е дали някакъв тъпоумник утре ще похарчи 10 милиарда лева за някаква безсмислица в Белене. За мен това е важното.
Но обаче има и още друго нещо по повод на казаното от Стояна. Се сещам, че тя каза, ето сега ние им даваме аргумент за враждебно и не знам какво говорене. До сега нямаха. Аз мисля, че не е точно така. И до сега те имаха неведнъж своя аргумент. Значи, ние имахме правото на идентичност. Да. Така да се каже. Да. Колко пъти ние, нали, сме казали македонски език, си е македонски език, а не е български език. Ние точно така стържим, ние сме майка, те са дете. Няма такова нещо. Не сте македонци, ами сте не знам си какви. Ми те знаят какви са. Те говорят на този език и това е техния език и той е македонски. А как се е формирал, къде се е взел, откъде какви преноси е получил, това вече няма никакво отношение към факта, че езика е македонски, а те са македонци.
Абсолютно. Участието в този спор показва само едно, че колкото тяхната идентичност ние твърдим, че е измислена, нашето постоянно комплексиране на тази тема показва, че и ние сме също толкова несигурни в собствената идентичност, което е ужасяващо. Защото няма причина за тия неща. Но тук е въпрос за употреба на историята. Ние не спориме за това как се е чувствал един брат на Младенов или другия. Спориме за това дали кой ще се накичи с тях. Да не говорим, че извън България, Македония, никой не знае кои са тия хора. По простата причина, че ние не можем да ги превърнем тях в жива култура, която да изнасяме на хората да им е интересно това. Никой не му е интересно как един македонец и един българин спорят, кои са братя ми Младенови. На всеки му е интересно да види нещо, което е. В момента някой български културен или артист какво би могъл да направи с тия песни. И това е проблема. Ние трябва тази култура да превърнем в жизнен продукт, а не да спориме кой ще се накичи и ще си лекува комплексите с нея.
Трябва вече да вървим към край. Така че ако имате да казвате нещо сега, още нещо искам да кажа, ако имате да кажете. Не, това ли беше всичко?
Имаше един стар вид за един човек, когато го арестували на народната милиция за разпространение на позиви срещу народната власт. И милиционера гледа позивите и вика, ма тук нищо не пише, бе, другари, какви са тия позиви? Той вика, какво да пише? То всичко е ясно.
Чудите, че сме пуснали малко бели хартии.
Между другото, може би трябва да се отбележи в тази седмица така ни шагички на министър-председателя Бойко Борисов по адрес на вицето му Цветанов.
Ще стане премиер, какво толкова?
Както и изявлението на Цветан Цветанов по адрес на президента. Това е един много, така, много интересен спор, който върви.
Наистина ли го намираш интересен?
Да, наистина го намирам за интересен, защото ние при всички случаи и обосновано, подчертавам обосновано, подценяваме фигурата на настоящия президент Росен Плевнелиев, просто защото някак си е видно и ясно, че той не желае да се превръща в някакъв плеймейкър, в някакъв център на власт, но пък от време на време, ето, така, има възможност да се покаже на сцената, да каже, не, аз съм тука и имам готовност да се намеси. Неговата намеса с бойкотирането на заклеването на Марковска, така, беше доста важна. Тя е била съгласувана с Бойко Борисов, разбира се, няма никакво съмнение. Не е ясно дали е била съгласувана с Цветан Цветанов. Всъщност, самостоятелният център на власт, който се оформя, това искам да кажа, е Цветан Цветанов.
Това вече звучи по друг начин. Ето виж, написахме нещо на бялото лище.
Истината, тези неща, това е предмет на дълъг разговор, но те намират своята проекция в съдебната система и вземането на
постове там. Свършваме. Да, довърши си изречението.
Което изглежда отдадено на концесия на вицепремиера това е много важно да се следи и да се разбира.
Много ви благодаря. Иван Бедров, Стояна Георгиева, Виктор Лилов, Христо Иванов.